რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბროკოპს რადიო თავისუფლება 19:10 თბილისში გრძელდება ჩვენი მოწყობლობა, გთავაზობთ ახალ ამბებს. ბელარუსიაში პოლიციამ გაჩხრიკა უფლება დამცავი ჯგუფის ოფისი. დაბადებულია 57 ადამიანი. ამავე დროს დემონსტრაციების მოწყობის მცდელობისას პოლიცია მათეულობით პირი დააკავა. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის აფრიკის სამეთაურო სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ რუსეთი ცდილობს თავისი გავლენა გაზარდოს ლიბიაში. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში აჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან 11-12 მარტის მოვლენების გამო გაიმართა სასამართლო პროცესი სამი პირისა. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ჯერ ინფორმაცია აჭარის დედაქალაქიდან. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 11-12 მარტს აჭარის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან მომხდარი მოვლენების გამო სისხლის სამართლის წესით დაკავებული სამი პირის სასამართლო პროცესი გაიმართა. პროკურორები აღნიშნული პირების პატიმრობაში დატოვებას ითხოვდნენ. მათი მტკიცებით ბრალდებულებმა 11-12 მარტს ბათუმში ავტომობილების დაზიანებასა და სხვა დანაშაულობებში მონაწილეობა მიიღეს. ადვოკატები ამტკიცებენ, რომ გოდერძი გორგილაძე, მალხაზ ბერიძე და შალვა ფევაძე აქციაზე იმყოფებოდნენ, თუმცა დანაშაული არ ჩაუდენიათ. დასვის მხარე აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდებას მოითხოვდა. მოსამართლე ვიოლეტა ფორჩხიძის გადაწყვეტილებით აღნიშნულ პირებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. მორიგი პროცესი 8 მაისს გაიმართება. უცხოეთის ინფორმაცია. ბელარუსიაში პოლიციამ გაჩხრიკა უფლებადამცავი ჯგუფის ვიასნას ოფისი და 57 ადამიანი დააკავა. პოლიციამ დააკავა ათეულობით ადამიანი დემონსტრაციის მსვლელობისას მინსკში. უფრო ადრე ბელარუსიის ოპოზიციის ლიდერი ვლადიმირ ნიკლაევი საპროტესტო გამოსვლების წინ დააკავეს. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის აფრიკაში სამეთაურო სამსახურის უფროსის თანახმად რუსეთი ცდილობს თავისი გავლენა გაზარდოს ლიბიაში, რასაც შეერთებული შტატები დიდი შეშფოთებით უყურებს. გენერალმა თომას ვალდჰაუსერმა განაცხადა, რომ რუსეთი ეგვიპტესა და ლიბიის სასაზღვრო არეალში აქტიურობს ქვეყანაში გავლენის გასაძლიერებლად. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით დასავლეთის კოალიცია სირიაში მზად არის გადამწყვეტი იერიში მიიტანოს რაყაზე, რათა თავის დედაქალაქად მიჩნეული ქალაქიდან განდევნოს ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს ჯარი. ამის თაობაზე საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟანი ვლედრიანმა 24 მარტს განაცხადა. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმაზბეკ ატამბაევმა მზადყოფნა გამოაცხადა მიმართოს სასამართლოს ბრალდებით რადიო თავისუფლების წინააღმდეგ. ბიშკეკში ატამბაევმა მატყუარები უწოდა რადიო თავისუფლების ყირგიზულ სამსახურს აზატიქს, ასევე ახალი ამბების გამომცემლობა ზანოზას და განაცხადა, რომ სექტემბერში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეშივლებს. საქმე ეხება ოპოზიციის ლიდერის ტეკენბაევის დაკავების შესახებ რეპორტაჟებში გავრცელებულ ცნობას იმის თაობაზე, თუ რა გარემოებაში ჩამოვარდა ყირგიზეთში თურქული სატვირთო თვითმფრინავი. ხელისუფლებას ბრალად დასდევს, რომ ის მალავს ფაქტებს. ტეკენბაევის ოპოზიციური პარტიის ადვოკატის თქმით, საქმე ისაა, რომ ჩამოვარდნილი ბოინგი პრეზიდენტს და მის ცოლს ეკუთვნოდა. ჩვენი რადიოს თავმა რედაქტორმა და ვიცე-პრეზიდენტმა ნენად პეიჩმა განაცხადა, მზად ვართ შევხვდეთ ყირგიზეთის პრეზიდენტს და ეს საკითხი გავარკვიოთო. გასამსვლელებო, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
Thank you. she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black as white.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4 ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Elxan Nəsibli. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycanlı siyasi fəala Gürcüstanda da təzyiq edirlər. Neft ölkəsi Venezuela'da benzin tapılmır. Almaniya və Azərbaycan futbol millilərinin qarşılaşmasına bilet qalmayır. Statistikaya inanaq yoxsa bazara? Statistika malqaranın qoyun keçinin sayının artdığını deyir, bazarda ət satanlar isə kəsməyə mal tapmadıqlarını bildirirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elay proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 8:30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Bugünkü verilişdə nələri eşidəcəyik? Azərbaycanlı siyasi fəal Gürcüstanda da təzyiqdən yayına bilmir. Dünyanın 11-ci neft istehsalçısı olan Venezuela'da benzin doldurma məntəqələrində uzun növbələr yaranıb. Martın 26-sındakı Azərbaycan-Almaniya oyununa biletlərin hamısı satılıb.
Salam, Azərbaycandan Gürcüstana qaçan fəallar, müstəqil jurnalistlər orada da təqib olunduqlarını deyirlər. Nə baş verir? Azadlıq Elayda biləcəksiniz, bizimlə qalın. Almaniyadan oyuna bilet almağa gedib kör peşman qayıdanlar. Azarkeşlər dünya çempionu ilə qarşılaşmadan hansı nəticələr gözləyirlər? Sosial şəbəkələrdə Azərbaycanlı uzunqulaqlar niyə azalıb müzakirəsi? və neftlə zəngin ölkədə benzin tapılmır. Gürcistana sığınmış azərbaycanlı fəalları Gürcistan hökuməti də təqib eləyirmi? Azı 3 fəal iddia eləyir ki, Gürcistan hökuməti onlara oturum izni verməyib. Güman eləyirlər ki, səbəb onların Azərbaycanda demokratiyaya dəstək verən fəaliyyətləridir. 33 yaşlı jurnalist Leyla Mustafayeva 2 illik həyat yoldaşı və 4 yaşlı qızı ilə Tbilisidə yaşayır. O, hakimiyyəti tənqid edən Meydan TV-nin əməkdaşıdır. Deyir ki, Azərbaycanda təqib oluna biləcəyindən ehtiyatlanır və vətəninə gedə bilmir. 2016-cı ilin dekabrında isə Gürcistan hökuməti ona oturum izni verməkdən imtina edib.
Rəsmi cavab almazdan 10 gün əvvəl Rustavidə antikorrupsiya departamentinə çağırıldım. Və orada Gürcistana nə vaxt gəldiyi, nə işlə məşğul olduğundan bağlı soru sual olundu. Bundan 10 gün sonra isə rəsmi olaraq imtina cavabı verdilər ki, Gürcistan hökuməti sənə burada yaşayış üçün icazə verə bilmir. Səbəb də bunu göstərdilər ki, mənim Gürcistanın təhlükəsizlik maraqına təhlükə altına atan fəaliyyətlə məşğulam və mənim bu fəaliyyətim iki ölkə arasında münasibətləri zərbə altına qoyur.
Azərbaycan vətəndaşları Gürcistanda 1 il turist vizası ilə qala bilərlər. 1 ildən sonra istənilən ölkəyə, məsələn Ukraynaya keçib sərhədi keçəndən sonra yenidən Gürcistana qayıdıb turist vizası ilə 1 il də orada qala bilərlər. Amma viza tələb olunan başqa bir ölkəyə, məsələn Avropa ölkələrinə gedə bilmək üçün onlara oturum izni lazımdır. Leyla Mustafayeva deyir ki, özünü faktiki olaraq Gürcistanda həbs olunmuş hesab eləyir. Deyir ki, ona verilən imtina cavabının səbəbi jurnalist fəaliyyətidir. Onun işlədiyi Meydan TV-nin bir neçə əməkdaşının da Azərbaycandan çıxışına qadağa qoyulub. Tbilisi tarixən Bakıdakı hakimiyyəti tənqid edənlərin pənah apardığı yer olub. Fəallar qonşu ölkənin paytaxtında biraz qalıb, adətən Avropaya köçürlər. 2014-cü ilin axırlarında Azərbaycanda beynəlxalq QHT-lər, media qurumları bağlananda fəallar təqib olunduqlarını iddia edib Tbilisiyə köçmüşdülər. Bəs Gürcistan tərəfinin deyilənlərə cavabı nədir, birazdan biləcək, hələlik isə başqa mövzulara keçək. Azərbaycan millisi dünya çempionatının seçmə mərhələsində martın 26-sında Almaniya ilə qarşılaşır. Sonuncu dünya çempionatının qalibi olan almanlar üzərində qələbənin mümkünlüyündən demək olar ki, heç kim danışmır. Azərbaycan yığması nəyə ümid eləyə bilər? Azarkeşləri dinləyək, bir də onların biletlərdini.
38-də var.
Azərbaycan və Almaniyanın futbol yığmaları martın 26-sında Bakıda qarşı-qarşıya gələcək. Oyunun keçiriləcəyi Tofiq Bəhramov adına stadiona biletlərin çoxu artıq satılıb. Bilet almağa gələn azərkeşlərin bəzisi əli boş geri dönməli olub.
Yo, istədiyim qiymətdə bilet yox idi. Şey, gəlib evdə baxırsan.
Neçə manatdır bilet istəyirdiniz siz? 2 manatdır.
Bilet bahadır. 12-14 manatdır bilet. Pulum da yoxdur.
Bəs necə eləyəcəksən?
Oyuna baxmayacağım.
Mən güclə bilet tapdım açıq istəyirəm. İki sektor sadəcə olaraq qalıb. Biletlər Qarabazar deyil, yəni sırf olaraq Riyas. Çünki mən hal-hazırda Afan saytına da girdim. Orada da eyni ilə burada yazılan sektorlara qalıb satışlar. İndi kim tələsibsə tez götürüb, kim gecikibsə televizor baxmalı olacaq.
Gəldi, yaxınlaşdıq. Tezlər yoxdur. 2 manatlıq, 5 manatlıq yoxdur. 9 manatlıq var, o da güclə satmıyor.
Biletlərin satışı yanvarın 10-dan başlanmışdı. Martın 24-də kassalarda ancaq 9 və 12 manatlıq biletlər qalıb. Biletlərin 90%-dən çoxu satılıb, VIP yerlər də daxil. Oyunu stadionda canlı izləyə bilməyənlər keflərini pozmurlar. Deyirlər ki, televizorda baxarlar. Əsas odur ki, yaxşı oyun olsun. Amma Azərbaycan yığmasının azarkeşləri qələbəyə elə də ümidli deyirlər. Ən yaxşı halda oyunun heç-heçə bitməsinə ümid edirlər.
Ancaq varacaq Almaniya. Tək qapaz olur.
Dünya çempionatında Brasiliya 7 gol vuran komandadır. Yəni bundan hər şey gözləmək olar. Böyük hesablı məğlubiyyət də hazır olmalıyıq. Heç şey də hazır olmalıyıq. Əsas odur ki, birinci hissədə tez gol buraxmayaq. Birinci hissədə yəni ki, ilk 20-30 dəqiqəni dözə bilsək, Alman maşınının, belə deyək, Rus üçün naporuna dözə bilsək, rahat saxlaya biləcəyik. Pierre Time birinci hissəni saxlaya bilsək, ikinci hissə fiziki olaraq hazırlıqlı olsaq, yəni tez ruhdan düşməsək, sınmasaq, 1-0 məğlubiyyət də bizim üçün uğur deyərəm mən buna. Çünki Almandır bu. Hara fırlasanız bu Alman komandası, dünya çempionudur.
Qələbə qazanmasa da elə onlarla Almaniya ilə oynamaq elə özü böyük bir qələbəyə yaxın bir şeydir.
Mən futbol azarkeşi, bir o qədər futbol azarkeşi deyirəm. Sadəcə olaraq Azərbaycan-Almaniya maçı olduğu üçün Azərbaycana dəstək olmaq üçün mən gəlib istəkləyəm. Uşaqlarımı bir də ki, gətirib bir yerdə yəni ailəvi istirahat etmək məqsədi.
Azərbaycan Almanya ilə oyuna qədər qrupda 4-10 keçirərək 7 xal toplayıb, qrupda 3-cü yerdə qərarlaşıb. Almanya yığması isə qrupda keçirdiyi 4 oyundan maksimum xal toplayaraq liderdir.
Azadlığa əlavə baxırsınız. Keçmiş Misir prezidenti Hüsnü Mübarək 6 illik həbsdən sonra martın 24-də azadlığa buraxılıb. Mübarək Qahirədəki evinə dönüb. Bu barədə Rusiyanın RIA Novosti və TASS agentlikləri məlumat yayıb. 2011-ci ilin qışında çevrilişə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılan Mübarək az sonra həbs olunub. 2012-ci ildə isə nümayişlərin qətli və korrupsiya iddiamları ilə ömürlük həbsə məhkum edilib. Bir neçə məhkəmə prosesindən sonra bir sıra iddiamlar onun üzərindən götürüldü. Bu il martın 2-sində isə məhkəmə 88 yaşlı keçmiş prezidentə tam bəraət verdi. Martın 13-də baş prokurorluq qərarı təsdiqlədi. Mübarəkdən sonra hakimiyyətə seçki yolu ilə Müsəlman Qardaşlar Hərəkatının lideri Muhammed Morsi gəlmişdi. Amma 2013-cü ildə ordu onu iqtidardan saldı və hakimiyyət Mübarəkin dövründə Silahlı Qüvvələrin Ali Şurasının üzvü olmuş Abdülfatah Əl-Sisinin əlinə keçdi. Dünyada neftin qiyməti enəndən iqtisadiyyatı neftdən asılı ölkələr böhran yaşayır Azərbaycanda. Devalvasiyada olduğu qiymətlər bağlandı. Ən çox neft ehtiyatı olan ölkədə Venezuelada isə durum daha kritikdir.
Dünyada ən çox sübut olunmuş neft ehtiyatı olan neft istehsalında isə dünyada 11-ci yeri tutan Venezuelada son bir gündür ki, kəskin benzin qıtlığı yaşanır. Sürücülər benzin doldurma məntəqələrindəki növbələrdə saatlarla vaxt keçirir. Venezuelada benzin dünyada ən ucuz benzindir. Onun 1 litrinin qiyməti Azərbaycan pulu ilə 2 qəpikdir. Ancaq Venezuelada problem ondadır ki, benzin tapılmır. Paytaxt Caracas sakini Carlos Landazabal deyir ki, paradoksal vəziyyət yaranıb. Yanacaq yoxdur, neft ayırma zavodları işləmir. Dövlət neft şirkətinin isə pulu yoxdur ki, xaricdən benzin alsın. Bu pulu hökumət neft şirkətinə vermir. Çünki dövlət neft şirkəti daxili bazara benzini öz ehtiyatları hesabına çıxartmalıdır. Benzin olanda da onun markası düz gəlmir. Bunu Roxana Padilla deyir.
Dünəndən hər yerdə xaosdur. Heç yerdə 95 benzin yoxdur. Yalnız 91-dir.
Benzin qıtlığı Venezuelanın hələ ən böyük problemi deyil. Venezuelalılar bundan da artıq vaxtlarını ərzaq və dərman növbələrində keçirir. Əhalinin 93% lazım olan qədər ərzaq ala bilmir. Əhalinin 70% arıqladığını bildirir. Onlar bunu Prezident Nicolas Maduro'nun adı ilə rişxəndlə Maduro dietası adlandırırlar. Solçu baxışları olan Maduro'nun iqtisadi siyasəti Venezuelanı ağır iqtisadi böhrana salıb.
Qayıdaq Azərbaycanlı fəalların Gürcüstanda təqib olunması barədə iddialara. Böyük Britaniyada yerləşən Foreign Policy Center 2016-cı ilin noyabrında öz hesabında yazırdı ki, keçmiş SSR məkanındakı təhlükəsizlik xidmətləri abonentlərini təkcə ölkə daxilində yox, xaricdə də davamlı təqib edirlər. Hesabatın adı belədir. Gizləməyə yer yoxdur. Keçmiş SSR-dən olan kəşfiyyat xidmətlərinin ictimai fəalları xaricdə də sıxışdırması. Hesabatda deyilir.
Bu adamlar nəinki fiziki izlənməyə və sıxışdırılmalara məruz qalırlar. Onları öz ölkələrinə geri qaytarmağa cəhd olunur. Xaricdə də hücumlara məruz qalırlar, oğurlama və hətta sui-qəsd cəhdləri ilə üzləşirlər.
Hazırda Tbilisi'də yaşayan 48 yaşlı Daşqın Ağalarlı Azərbaycandakı Müxalif Müsavat Partiyasının üzvüdür. Deyir ki, 2013-cü ildə prezident seçkisindən sonra Türkiyəyə getməyə məcbur olub. Amma Türkiyə hökuməti ondan ölkəni tərk eləməyi tələb edib, Gürcüstana gəlməyə məcbur qalıb. Azərbaycan tərəfi onun vergi borcu olduğunu iddia edib. Bu iddia əsasında o Gürcüstanda 6 ay həbsdə yatıb. Daşqın Ağalarlının deməsinə görə Gürcüstanda oturum izni alıb. Ancaq bu il martın 21-də Tbilisi Apellyasiya Məhkəməsi onun oturum iznini tanıyan Tbilisi Şəhər Məhkəməsinin qərarını ləğv edib.
Praktiki havada olan və heç bir hüququ olmayan və heç bir deyək ki, statusu olmayan bir vəziyyətdir. Və bu vəziyyəti təbii ki, təkrar edirəm, Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlıq müəyyən etməlidir ki, bundan sonraki addımlar nə ola bilər? Onlar hansı yol seçəcəklər? Məni Gürcüstandan başqa bir ölkəyə mi çıxaracaqlar? Çünki Gürcüstan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı sonuncu instansiyadır Gürcüstan ərazisində. Mənim yeganə yolum qalır bunu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə götürmək və təbii ki, mən bunu götürəcəyim.
Hakim Gürcü Arzusu Partiyasından deputat Əli Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Gürcüstan siyasi hakimiyyəti medianı qoruyur və jurnalistlərə qarşı Azərbaycan hökuməti ilə hansısa razılaşmadan söhbət belə gedə bilməz. Onun sözlərinə görə, əgər kiməsə oturma izni verilmirsə, bunun səbəbi siyasi deyil.
Bir şey olanda da başlayırlar ki, böyük dedikodu yapmanı ki, ay belə oldu, ay belə oldu. Yox, elə şeylər yalandı, elə şey heç yoxdur. Hatta jurnalistə də burada izin vermirlərsə də, elə mən özüm, mamurayız dillətlər, mən özüm onunla məşğul ola bilərim, görüm kim dolara icazə verməyəm.
Gürcüstanda insan haqlarının durumu beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycandan daha yaxşı qiymətləndirilir. Beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının birinin əməkdaşı adının çəkilməməsi şərti ilə deyir ki, onlar da Azərbaycanlı fəallara oturum izninin verilməməsi ilə bağlı məlumatlar alırlar.
Amma hələlik Gürcüstan hansısa Azərbaycanlı dissidenti deportasiya etməyib və bizdə Gürcüstan hökumətinin Azərbaycan tərəfinə dissidentlərlə bağlı məlumat ötürməsi faktı məlum deyil. Bununla belə Gürcüstan Azərbaycanlı dissidentlər üçün təhlükəsiz yer deyil.
Azərbaycan hökuməti isə bir qayda olaraq siyasi fəalları təqib etdiyi barədə tənqidləri yaxın buraxmır. Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri strateji tərəfdaşdır. Azərbaycan enerji resursları ilə zəngindir, Gürcüstan isə rəsmi Bakı üçün Avropaya çıxışdır. Azərbaycan demək olar ki, əsas beynəlxalq enerji layihələri Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəməri, Bakı-Tiblisi-Ərzurum qaz kəməri, Bakı-Tiblisi-Qars dəmir yol xətti, TAP-TANAP layihələri Gürcüstanla birgə həyata keçirilir. Azərbaycanda bir ilin içində minlərlə uzunqulaq yoxa çıxıb, daha doğrusu ölkədə işçilərin sayı kəskin azalıb. Bu xəbər bayram günlərində əməlli başlı xəbər qıtlığı yaşayan sosial şəbəkə istifadəçilərində böyük maraq doğurub, amma bilmək istəyir ki, işçilərin başına nə iş gəlib.
Ölkədə uzunqulaqların sayının azalması sosial şəbəkələrdə əməlli başlı müzakirə mövzusuna çevrildi. Statistika Komitəsi məlumat yayıb ki, eşşəklərin sayı 40.000-dən 35.800-ə düşüb. Yəni, təxminən 4.000-dən çox azalma var. Səbəbini də heç kim bilmir. Son bir ildə malqaranın, qoyunquzunun sayında artım qeydə alınıb. Əti yeyilməyən eşşəklərin sayı isə azalıb. Məsələyə aydınlıq gətirilməsi üçün üz tutduq mütəxəssisə. Aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhrəmov deyir ki, son zamanlar ölkədə təsərrüfat sahələri azaldığından bu heyvanlara da ehtiyac azalıb.
Yoxa çıxıb demək bu düzgün deyil. Onsuz da son vaxtlar belə məlumatlar var idi ki, at əti, ulaq əti satışa çıxarılır. Bu formada ola bilsin ki, kəsimə veriblər. Bu da dediyim kimi təsərrüfatların sayının ciddi azalması ilə bağlı. Əvvəlki kimi təsərrüfatlarda onlardan istifadə olunmur. Bir müddət əvvəl yəqin xatırlayırsınız, ətin qiyməti rayonlarda 4 manata, 5 manata düşmüşdü. Onlar kütləvi şəkildə malqaranı kəsimə vermişlər, qoyun keçini kəsimə vermişlər, örüş sahələri alınmışdı. Paralel olaraq həm də atdığım eşşəkdir, bunların da sıradan çıxmasına şərait yarandı da, onlar kəsimə getdiyində hara getdi o bilinmir.
Bayram günləri olduğundan məsələyə rəsmi qurumların mövqeyini öyrənə bilmədik. 2014-cü ildə Xaçmazın Qımılqışlaq kəndindəki meşədə at və eşşək qalıqları tapılmışdı. Güman edilirdi ki, heyvanların əti Bakıya aparılaraq kalbasa istehsalında istifadə olunub. Statistika Komitəsi onu da bildirir ki, ümumiyyətlə eşşəklərin sayı son 10 ildə azalıb. 10 ildə 10.000 başdan çox azalma var.
Salam, Gürcüstana sığınan Azərbaycanlı fəalların çarəsiz vəziyyətindən danışdıq. Bugünlük isə çatdıracaqlarımız bitdi. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin, şikayətlərinizi qaynar xəttimizə danışın. Çəkdikləriniz varsa, WhatsApp ünvanımıza yollayın ki, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrlə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Facebookda, Twitterdə, YouTubeda Azadlıq Radiosunu öz səhifələrimizdə izləyə bilərsiniz, öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live proqramımız davam edir. Statistikaya inanaq yoxsa bazara? Malqara artırsa, ət niyə bahalanır? Növbəti söhbətimiz bu barədədir. Statistikaya görə Azərbaycanda mal qaranın sayı artır. Bazarda ət satanlar isə deyirlər ki, kəsməyə mal qoyun tapmırlar. Ətin qiyməti məhz buna görə qalxır. İndi kimə inanaq? Dövlət Statistika Komitəsinin son məlumatına görə Azərbaycanda inəklərin sayı 2015-ci ildə 1 milyon 179 min olub. Keçən il 1 milyon 187 minə çatıb, yəni artıb. Qoyun və keçilərin sayı 2015-ci ildə 8 milyon 645 min, keçən il 8 milyon 677 min olub. Yəni bu da artıb. Ancaq Statistika Komitəsinin məlumatında maraqlı suallar da çıxır. Bu barədə az əvvəl Azadlıq Əlayətdə qeyd olundu. Son bir ildə eşəklərin sayı 5000 baş azalıb. Azərbaycanda eşəklər arasında xəstəliyin yayılması və ya başqa fakt qeydə alınmayıb. Azərbaycan xaricə də eşək satmır. Onda bu 5000 baş eşək hara yoxa çıxıb. Özdə bu 5000 əhəmiyyətli rəqəmdir. Azərbaycanda bir il əvvəl 40 min eşək olub, yəni bir ildə onların sayı birdən-birə 12% azalıb. Statistik rəqəmlərdən şübhə yaranır ki, ətin qıtlığı bahalığı şəraitində bəlkə onlar elə ətliyə gedib. Aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov bildirir ki, statistik məlumatlarda xətalar var. Onun sözlərinə görə, statistik məlumatlar bəzi məmurların istəyinə uyğun olaraq hazırlanır.
Statistika ilə bağlı onu deyim ki, həqiqətən də statistikada biz xətaların olduğunu, yəni əvvəllər də bunu vurğulamışdırıq və faktlarla, statistika komitəsinin özünün verdiyi faktlarla biz onu sübuta yetirmişdik. Yəni özləri də etiraf etmişdilər ki, həqiqətən də bəzi statistik məlumatlarda xətalara yol verilir. Bilirsiniz, statistik məlumatlar indi deməli bəzi məmurların o istəyinə uyğun olaraq o rəqəmlər göstərilir. Burada deyək ki, malqaranın sayının azalmaması və yaxud da qoyun keçinin sayının azalmaması, yəni bax, bu yuxarıların, xüsusən kənd təsərrüfatı nazirliyinin arzusu ilə həyata keçirilir. Baxın, digər deyək ki, ulağın sayında bir əslində 5 min azalma göstərirlər, 40 minən düşüb 35 minə. Ondan sonra atların sayında azalma göstərdilər, ancaq qoyun keçinin və malqaranın sayında bunu göstərdilər. Bu da onunla bağlıdır ki, bunlar çalışır, yəni göstərsin ki, bu sahədə gerilmə yoxdur. Əksinə, malqaranın sayı artdı, qoyun keçinin sayı artdı. Güya ət istehsalı artacaq, süt istehsalı artacaq və ona uyğun da həmi ət istehsalında artım göstərirlər, həmi süt istehsalında da artım göstərirlər, ona uyğun olaraq. Ancaq reallıqda biz nə görürük? Reallıqda biz onu görürük ki, həqiqətən də qəssablar şikayətlənir və deməli ət kəsimi ilə, satışı ilə məşğul olan sahibkarların əksəriyyəti deyir ki, biz artıq deməli malqara çatışmazlığından, qoyun keçi və kəsim üçün çatışmazlığından üzləşirik və ölkəyə deməli Gürcüstandan çoxlu sayda kəsim üçün malqara gətirilir və bu malqaranın kəsim üçün gətirilən malqaranın sayı 4,5 dəfə artıb. Ət ixalı 2,3 dəfə artıb ölkəyə bir son 2 ay ərzində. Əlbəttə, bu da ondan xəbər verir ki, həqiqətən malqaranın da sayında ciddi azalma var, qoyun keçinin də sayında ciddi azalma var. Baxmayaraq ki, statistik məlumatda tamamilə başqadır. Yəni, reallıq tamamilə fərqli bir mənzərənin olduğunu ortaya vurur. İndi Dövlət Statistika Komitəsi də aydındır və onlar çalışır ki, ölkədə inkişafın olduğunu göstərsinlər. Onlara verilən sifariş budur.
Bunu aqrar məsələlər üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov bildirir. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Senov isə statistik məlumatlarda göstərilən eşəklərin sayının azalması məsələsinə diqqəti çəkir.
62-ci sovet vaxtı eşəklərə böyük yamaq qoydular və kimin qapısında eşək olarsa böyük təzminat ödəməli idi və gecələr reyd aparırdı sovet məmurları, kənd sədrləri falanları. Kimin qapısında həyətində eşək görərdirsə, o vətanda çox böyük bir naloq verməlidir. Və o vaxtı, deməli, kimin qapısında eşək var isə onu yığırlar, gətirdilər vaxtda Şirvanın Hacqabıl dağlarına. Böyük eşək sürüləri orada əmələ gəldi. Və Və insanlar SSR qapısına gələndə zəhzəhsizdən keçə qapı gəlib bizə məloq qoyacaqlar, qorxurdular. Və o vaxta hətta belə SSR əti yeyilmirdi. Və SSR əti Azərbaycançı yeyilən bir ət deyil. Hətta 82-ci ildə SSR-də böyük ərzaq krizisi oldu və əhaliyə toy eləmək, toyda heyvan kəsmək qadağa qoyuldu. Onda da belə SSR ətin yeyilmirdi və yeyilən bir ət hesab olunmurdu. Ciddi qadağalar vardı. Şübhəsiz ki, eşyələrin azalması onu göstərir ki, eşyələr qida məqsədi ilə insanlara kəsilir verilibdir və təsadüfü deyil ki, Daxili İşlər Naziri keçən ilin aprel-may aylarında böyük əməliyyatlar apardı. Belə məsələnin üstünü açdı. Xaçmazda çoxlu eşyək at başının tapılması 2 il öncə və s. Onun sonu deyir ki, eşyələr əhəliyyə qida məhsulu kimi verilmiş.
Bunu Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov deyir. Bir daha xatırladım ki, Dövlət Statistika Komitəsinin son məlumatına görə son bir ildə Azərbaycanda eşəklərin sayı 5000 azalıb. Yəqin ki, əlaqədar orqanlar bununla bağlı xüsusi araşdırma aparacaqlar. Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin üzvü deputat Aydın Hüseynov isə ölkədə mal-qara çatışmazlığı olmadığı halda ətin qiymətinin hansı səbəbdən bahalaşdığını bazar iqtisadiyyatı ilə izah eləyir.
Bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə bu bizim iqtisadiyyatımız bazar iqtisadiyyatıdır. Biraz bazar iqtisadiyyatına söykənir və ona görə də deməli tələb və təklif bazar müəyyənləşdirir. Bütün bu qiymətləri bazar müəyyənləşdirir. Deməli, alıcı var, tələb varsa, təklif var. Tələblə təklif arasındakı o münasibətlər daimi qiyməti tənzimləyir. Bu qiymətlər, tutaq ki, deyirəm, tarif şurasının bəyənləşdirdiyi qiymət deyil ki, deyək ki, niyə belədir? Sırf belə, deməli, malların, ərzaqların ümumiyyətlə elə qiymətləri var ki, onu sırf bazar müəyyənləşdirir. Mən inanmıram ki, əkcəmli monopoli olsun. Çünki özür dilərsiniz ki, Azərbaycanın bütün kənd təsarifatında nə qədər məşğul olanlar var, fermerlər var. Yəni, hər bir kəs burada. Ətin qiymətində məsələ bilədir ki, bu bazar müəyyənləşdirir bir mənalı olaraq.
Bunu Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin üzvü deputat Aydın Hüseynov deyir. Bir daha xatırladım ki, statistikaya görə mal-qara Azərbaycanda artır, ancaq eyni vaxtda ət bahalanır. Bazarda ət satanlar deyirlər ki, kəsməyə mal qoyun tapmırlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-də eşitdiyiniz bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Digər maraqlı yazılarla sizi tanış edeyim. Aprelin 2-si Ermənistanda parlament seçkiləridir. Erməni Milli Konqresi və Xalq Partiyası bloku Dağlıq Qarabağla bağlı sülh planının gələcəkdə indiki Hakim Respublika Partiyası ilə müzakirə etməyə hazır olduqlarını bəyan edirlər. Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin məlumatına görə bunu jurnalistlərə Erməni Milli Konqresi Partiyasının sədr mavini Levon Zurabyan deyib. O bildirib ki, əgər Hakim Respublika Partiyası qarşıdan gələn parlament seçkisində qalib gəlsə, Erməni Milli Konqresi heç vaxt onunla koalisiyaya getməyəcək. Amma onlar sülh planının reallaşmasını istəsələr, bu məsələdə yardımçı ola bilərlər. O ki, qaldı qalan məsələlərə Zurabyan hakimiyyəti amansız tənqid etməkdə davam edəcəklərini deyib. O qeyd edib ki, seçkinin nəticəsindən asılı olmayaraq, sülh naminə hərəkata başlayacaq və istənilən hakimiyyəti onların sülh planının reallaşmasına məcbur eləyəcəklər. Xatırladaq ki, Terpetrasyan bu yaxınlarda yerli mətbuata müsahibəsində deyib ki, münaqişənin həlli ilə bağlı son Madrid-Kazan-Lavrov variantı 1997-ci ildə onun prezidentliyi dövründəki mərhələli həll planından heç nə ilə fərqlənmir. O deyib ki, ləngimək Ermənistanla Qarabağı daha da zəiflədəcək və növbəti həll planı bundan da pis olacaq. Xatırladaq ki, Terpetrasiyanın Erməni Milli Konqresi aprelin 2-sində keçiriləcək parlament seçkisinə Xalq Partiyası ilə bir blokda gedir. Çağırışı isə Qarabağda sülh və mehriban qonşuluq çağırışıdır. Digər Azadlıq Radiosu internet saytında digər maraqlı yazılardan Azərbaycan oliqarxlarının gizli şirkətləri yeni araşdırma çıxıb. Avropa Şurasının korrupsiyaya qarşı ölkələr qrupu bir neçə ildir Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edir ki, deputatlar, məmurlar, hakimlər, prokurorlar gəlir deklarasiyasını açıqlasınlar, amma nə fayda tövsiyəyə əməl olunmur ki, olunmur. Bu sahədə ciddi irəliləyişin olmaması, məmurların əmlakını bəyan etməsi üçün effektiv sistemi işə salmağa siyasi iradənin çatmamasından şübhələnməyə əsas verir. Qrupun martın 17-sində açıqlanan son qiymətləndirmə hesabatında belə deyilir. Azərbaycanda məmurlara və deputatlara bağlı bəzi şirkətlər nəinki bəyan edilmir, hətta ciddi cəhdlə gizlədilir. Azadlıq Radiosunun araşdırmasından məlum olur ki, gizlədilən şirkətlər əsasən ən yüksək vəzifəli məmurlara bağlı olanlardır. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Azərbaycan oliqarxlarının gizli şirkətləri araşdırma belə adlanır. Azadlıq Life isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön moisminet gadatsema, romelits moamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanulis samsakhmoda.
Tavisupleba ari chemi pironuli realizatsia. Gavaketo is, rats me momtsons, rats araris akrdzaluli da aravis amis gamo ar gauchndes survili rom, asotvat chemze ragatsa iseti tkvas, romelits chems ირონებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.